Ne întâlnim din nou cu domnul dr. Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină, așadar avem din nou raportul de gardă. Bună ziua, bine ați revenit!
Bună ziua, mă bucur că ne auzim și săptămâna aceasta.
Vorbim și astăzi despre lucruri foarte interesante, lucruri despre care scrie raportul de gardă. Avem un raport, spre exemplu, care spune așa: sănătatea de precizie pentru toți cetățenii europeni, recomandări pentru implementarea inovației în combaterea bolilor cardiovasculare, diabetului de tip 1, COVID-19 și cancerului. Am început cu știrea asta pentru că suntem și noi la curent cu ce se întâmplă. A început să crească numărul de cazuri din nou de COVID-19 și vreau doar să vă întreb: era de așteptat o astfel de evoluție?
Era de așteptat în mod evident, pentru că și-am tot vorbit despre asta în ultimii mai bine de 3 ani de zile. E caracteristica virusului din această familie să își modifice structura antigenică, să își modifice materialul genetic, încercând să se adapteze. Așa cum au apărut toate celelalte variante mult mai celebre decât cele care circulă acum. De fapt, noi vorbim acum despre un cluster de variante și în lipsa unei supravegheri genomice adecvate a circulației virusului, e destul de complicat de spus cu precizie care sunt sau care este varianta prezentă într-un anumit teritoriu. Aici nu vorbim doar despre România, ci despre cele mai multe țări, de fapt, din lume. În acest context, am văzut în urmă cu aproximativ 2 săptămâni recomandările Organizației Mondiale a Sănătății către state pentru a-și întări capacitatea aceasta de supraveghere, măcar dar avea ce să întărească, pentru că noi am vorbit în momentele critice ale pandemiei cât de important este un astfel de instrument și cât de puțin țări de fapt au implementat. Acum acest val de COVID, sigur, nu putem să-l comparăm cu celelalte, pentru că în acest moment, pe de-o parte, avem o imunitate mai mult naturală, obținută în ultimii ani, probabil contează și vaccinarea, care face ca formele de boală să fie ușoare. Cei mai mulți oameni nu se mai testează, fiind forme ușoare nu se prezintă nici la spital. Pe de altă parte, sistemele de testare nu mai sunt atât de extinse, nici măcar la nivelul sistemului de sănătate, așa încât avem niște cifre, ele sunt mai mari ca în lunile anterioare, dar e greșit să le comparăm cu ce a fost în alte valuri. De altă parte, vedem raportările legate de cazurile grave, indiferent de grupa de vârstă, nu sunt motive de îngrijorare în acest moment. Sigur, rămâne întrebarea ce va urma, nimeni nu poate să știe și iarăși e interesant că acest val a pornit vara. Personal am trecut prin asta la sfârșitul lunii august și de ce spun că e interesant? Pentru că a venit poate mai devreme decât ne așteptam din punctul de vedere al sezonalității, care ar presupune dublarea campaniei de vaccinare antigripală cu vaccinarea anticovid. Deci atât că lucrurile pare că încă nu sunt 100% așezate din acest punct de vedere.
Da, exact la asta mă gândeam și eu. Va veni la un moment dat și sezonul gripal și, mă rog, o să vedem ce va fi atunci. Deocamdată, exact cum spuneați, nu sunt motive de îngrijorare, nu este foarte clar nici care este diferența majoră între celelalte subvariante a celor care circulă acum față de cele anterioare. Dar sigur că da, e bine să fim atenți, iar faptul că lumea nu se mai testează și se autotratează, într-un fel e bine dacă nu ajunge la spital, deci dacă nu crește numărul de spitalizări, de cazuri grave, înseamnă că subvariantele nu sunt foarte, foarte serioase, ca să zic așa.
Și abordarea rațională, de altfel, și din nou fac referire la ceea ce noi am discutat constant, că nu trebuie să exagerăm, adică nu trebuie să fim altfel decât vigilenți în situații de genul acesta, pentru a evita tocmai virajele acestea către situații extreme. Dar sperăm că nu va mai fi cazul.
Am ajuns să vorbim despre COVID pornind de la știrea, de la unul dintre articolele din raportul de gardă, care făcea mențiune inclusiv la COVID-19 și spuneam că este vorba despre un raport care se referă la medicina de precizie și la sănătatea de precizie. Cred că sunt două aspecte foarte importante. Din multe puncte de vedere este foarte important și pentru că ați contribuit la raportul acesta.
Da, așa este. Este un raport care vine cumva să ne arate pe de-o parte cum sau dacă ceea ce înseamnă medicină personalizată sau de precizie se translatează în realitate, în diverse arii terapeutice. Noi, în mod tradițional, vorbim despre cancer, dar sunt și alte tipuri de boli în care aceste abordări de precizie personalizate au din ce în ce mai mult sens. Și, de asemenea, e un raport care a fost realizat, dacă nu greșesc, în anul 2022, a durat ceva redactarea lui, pe finalul, să spunem, fazei acute a pandemiei, și atunci a existat această întrebare: în ce măsură în tot ceea ce înseamnă COVID, din toate punctele de vedere, putem să regăsim elemente care țin de medicina de precizie, medicina personalizată, și sigur sunt foarte multe elemente. Anterior am menționat supravegherea genomică, genul acesta de creare de date, de dovezi, pe baza cărora intervențiile de sănătate publică pot să fie mult mai eficiente, mult mai precise și adresate doar acele categorii de oameni care ar trebui să beneficieze sau are nevoie de ele. Aș mai spune, sigur, n-aș insista neapărat pe zona oncologiei, unde am vorbit destul de mult în ultimii ani despre ce înseamnă medicina personalizată, dar, de exemplu, în domeniul bolilor cardiovasculare, probabil cel mai bun exemplu este hipercolesterolemia familială, creșterea colesterolului în sânge la un nivel ridicat și de cele mai multe ori încă din copilărie. Este o boală genetică. E foarte important ca această boală să fie diagnosticată precis și la timp, pentru ca persoana respectivă să beneficieze de o conduită preventivă cât mai precisă, pentru că știm că aceste persoane sunt supuse riscului de infarct miocardic sau și de accident vascular cerebral. În diabetul zaharat, cealaltă boală pe care ați menționat-o, lucrurile sunt la început. Acum au început să fie publicate date despre cum, de exemplu, tipul 1 de diabet zaharat, insulinodependent, de fapt e compus din mai multe subtipuri, fiecare având apărând ca urmare a unor modificări genetice sau pe alte căi metabolice. Concluzia raportului este că ar trebui să ne uităm cu mult mai mare atenție la modul în care dezvoltarea tehnologică facilitează o abordare personalizată și cum această abordare intersectează bolile așa cum le știm și ce beneficii poate să aducă o astfel de abordare, în primul rând de persoane în cauză, pacient sau persoană aflată la risc, și în mod evident societății și sistemului de sănătate. Sigur că e o cale lungă până de la aceste constatări și până la implementare, dar asta este calea de urmat.
Și ca să fie foarte clar pentru toată lumea de ce tehnologiile trebuie prioritizate, exemplul la care vă referiți este evident secvențierea genomică. Pe cazul concret, și așa facem și legătura cu subiectul anterior cu care am pornit, cu bolile infecțioase, cu COVID-19, când dacă n-am fi avut puterea să secvențiem genomul virusului SARS-CoV-2, poate că n-am fi fost în secunda asta în situația de a vorbi despre COVID-19 ca despre o boală infecțioasă ce tinde să devină așa rutinieră.
Într-adevăr, și-au fost câteva momente cheie, caracterizarea virusului în numai 30 de zile.
Exact.
Față de 6 luni, ne amintim variantele din urmă cu câțiva ani. Apoi a contat foarte mult asta și prin prisma dezvoltării vaccinurilor și a contat foarte mult și contează și astăzi când vorbim despre acest cluster de noi variante. Contează pentru a urmări modul în care virusul se adaptează și a încerca să avem și o predicție asupra ceea ce ar trebui să se întâmple. Ei, sigur, din păcate sunt sau au rămas puține țări și puține centre care mai investesc în genul acesta de analiză, de secvențiere a virusului, și încă și mai puține care folosesc această informație în timp real pentru sănătatea publică. E, din păcate, o lecție pe care îmi imaginam că mai mulți o vom păstra cu noi după pandemie, dar pare că nu este cazul.
Exact, din păcate pare că nu este cazul. În fine, să mergem mai departe. Articolul, firește, este în detaliu pe raportul de gardă. Mergem mai departe. Un raport, un studiu foarte amplu. Vorbeam și în ediția trecută, de fapt, studiile acestea ample, pe durate lungi de timp, sunt cele mai relevante. Iată, un studiu amplu, realizat pe o perioadă de peste 20 de ani în Statele Unite, dovedește faptul că persoanele care trăiesc în zone cu un nivel crescut de poluare, mai ales cu particule PM2,5, au un risc cu 8% mai mare de a dezvolta cancer de sân. 500.000 de persoane din 6 state din Statele Unite au fost implicate în acest studiu.
Într-adevăr, e un studiu care are o putere foarte mare, pentru că vorbim despre mulți oameni implicați, vorbim despre o durată mare de timp necesară pentru a putea surprinde eventuala evoluție a unei boli, în acest caz cancerul la sân. Și de asemenea este un element important aici, și anume studiul care, pe de-o parte, include date medicale, așa cum le știm, și pe de altă parte include multe date de mediu, inclusiv acest tip de particule PM2,5, care sunt printre cele mai mici particule. Despre ele știam că sunt asociate cu creșterea riscului de cancer pulmonar, ca urmare a expunerii directe, e ușor de înțeles. Dar iată că și această incidență crescută a cancerului de sân, odată pusă în legătură cu acest tip de particule, reprezintă pe de-o parte un argument important pentru ceea ce înseamnă factorii de mediu înconjurător din punctul de vedere al apariției și implicit al posibilității de prevenție a cancerului la sân. Și sigur, mai avem nevoie probabil de alte studii care să arate exact care este calea prin care aceste particule, poate în asociere și cu altele, ajung să crească riscul de cancer la sân. De asemenea, e de văzut în ce măsură genul acesta de factor din mediu poate fi pus în legătură și cu alți factori. Pot fi factori genetici, pot fi factori biologici, alți factori sociali și așa mai departe. E de văzut cum acești factori se potențează sau dimpotrivă. E un mesaj extrem de important prin prisma preocupărilor pentru schimbările climatice, pentru preocupările pentru trecerea către orașe inteligente, evident mai puțin poluate, pentru că probabil acesta este genul de intervenție de sănătate publică de care e nevoie și care să ducă la scăderea poluării, pentru că altfel este o iluzie să mergem la nivel individual și să-i spunem unei persoane că poate ar trebui să se mute, eu știu, din oraș în altă parte, ceea ce presupune cu totul alte lucruri, alte provocări și costuri la nivel individual.
Raportul de gardă.
Următorul subiect asupra căruia ne oprim, tot de pe raportul de gardă, se referă la noi biomarkeri pentru riscul de diabet zaharat de tip 2 și boli infecțioase, descoperiți prin analiza lipidomului uman.
Lipidomul se referă la totalitatea lipidelor din organism. Ne referim atât la diversitatea lipidelor, am vorbit mai devreme de colesterol, putem să adăugăm trigliceride și așa mai departe, dar și la modul în care acestea interacționează între ele, dar și cu alte molecule. Este testarea profilului lipidic, este parte din, să spunem, sau ar trebui să fie parte din bateria de analize pe care o persoană ar trebui să le facă, cel puțin după o vârstă, de câteva ori pe parcursul vieții, asta este sigur. Poate să ne dea niște repere despre eventualele riscuri ale unei persoane. Am vorbit mai devreme despre riscul de infarct miocardic, dacă este colesterolul crescut. Pe de altă parte, obezitatea se asociază cu colesterolul crescut și despre obezitate știm că e un factor de risc pentru diabetul zaharat, așadar nu e neapărat o surpriză această legătură între lipide și diabetul zaharat. Dislipidemia este frecventă la pacienți care au diabet zaharat. Ceea ce e nou în acest studiu este nivelul acesta de detaliu de analiză a lipidomului, a lipidelor, care analiză extrem de aprofundată nu e greșit să facem o paralelă cu ce discutam mai devreme, cu secvențierea de nouă generație. Genul acesta de analiză a permis identificarea unor biomarcări relevanți pentru ceea ce înseamnă riscul de diabet zaharat, de exemplu, rezistența la insulină, destul de bine cunoscută de foarte mulți oameni, este asociată cu diabet zaharat. Acest studiu arată că jumătate dintre lipidele analizate se asociază cu rezistența la insulină. O altă constatare extrem de interesantă și care ar putea să ducă la alte dezvoltări este că dacă apare o infecție virală respiratorie, se modifică expresia pentru 200 de lipide, iar asta se corelează cu modificări ale metabolismului și cu apariția inflamației. Aceștia sunt factori despre care de asemenea știm că se asociază cu diabetul zaharat. Spuneam mai devreme că o evoluție interesantă ar fi în direcția în care posibil factori infecțioși să fie implicați în apariția diabetului zaharat de tip 2. Și de asemenea o altă constatare este că persoanele care prezintă rezistență la insulină au răspunsuri modificate atunci când apare o infecție și protecția față de vaccinare este mai scăzută. Toate aceste elemente, de fapt, puse împreună, ne arată ceea ce iarăși am tot vorbit în ultimii ani, și anume că probabil diabetul zaharat și mai ales diabetul zaharat de tip 2 este una dintre acele boli clasice care, în lumina inovațiilor și a tehnologiilor noi, va fi din ce în ce mai bine înțeleasă. Vom avea probabil aici o stratificare, vom avea o înțelegere mai bună a subgrupurilor de diabet zaharat de tip 2 și, de asemenea, cred că fiecare dintre aceste subgrupuri va fi bine definit sau din ce în ce mai bine definit pe baza unor analize de acest fel, iar identificarea acestor biomarkeri poate să aibă relevanță în acest caz pentru, dacă discutăm despre riscul de diabet, pentru prevenția diabetului de zaharat de tip 2. Noi știm că o creștere a glicemiei nu reprezintă un element timpuriu în evoluția diabetului zaharat, durează 10, 15, 20 de ani de când apar primele modificări biologice și până când se evidențiază o creștere a glicemiei. Deci cu cât pot fi identificați biomarcări relevanți mai repede în acest parcurs al diabetului zaharat, cu atât avem sau vom avea mai multe modalități, că tot am vorbit, din ce în ce mai precise, ca să le spunem oamenilor cum să scadă acest risc și poate chiar să evite diabetul zaharat.
Raportul de gardă.
Ultimele două știri asupra cărora ne oprim au legătură cu cancerul. Un studiu publicat recent în revista The Lancet Digital Health arată faptul că folosirea inteligenței artificiale în screeningul cancerului de sân crește numărul de cazuri depistate, ceea ce cumva era de așteptat, pentru că de fapt acesta este unul dintre marile avantaje ale algoritmului, nu? Că are viteză, capacitate de a căuta într-o bază sau într-un volum mult mai mare de date, prin urmare rezultatele e de așteptat să fie mult mai multe.
Cu siguranță, și cred că aici trebuie să spunem câteva lucruri, și anume că e o publicație care a apărut zilele trecute și o vom discuta în detaliu în perioada următoare pe raportul de carte și aici în emisiune. Ne arată această publicație și foarte multe date care ne arată că, de fapt, programele de screening, așa cum le știm noi, au ajuns cu de mulți ani și au atins potențialul maxim. Și atunci, ideea nu este să renunțăm la programele de screening, ci să le creștem performanța. Și soluția imediată este tocmai adoptarea unor tehnologii noi care să ajute din acest punct de vedere pentru a identifica mai bine cazurile sau pentru a exclude mai bine cazurile. Și aici, dacă vorbim despre algoritmi de inteligență artificială, Evident, sunt foarte multe variante la nivel mondial. Am scris și am vorbit despre multe dintre ele în ultimii ani. Genul acesta de publicații apar. Ceea ce este foarte important este ca dovezile științifice să fie solide și extrem de important este modul în care o astfel de soluție este implementată în sistemele de screening. Aici este foarte important ca personalul medical să accepte, să înțeleagă beneficiile și limitările soluției și cred că odată pentru totdeauna trebuie să ieșim din ideea asta că o soluție AI poate să ia locul unui medic, chiar și a unui medic radiolog. Asta nu se va întâmpla niciodată, dar poate să-l ajute în mod evident în creșterea performanței, în creșterea vitezei de livrare a rezultatelor. Dacă vorbim despre programe de screening, optimizarea și creșterea numărului de persoane care pot să fie cuprinse și, cum spuneam mai devreme, ajută la creșterea calității diagnosticului pe care este pus. Ori diagnostic care exclude un tip de cancer sau care poate să confirme, de fapt, riscul, diagnosticul se pune prin biopsie. Studiul este de asemenea un studiu mare, peste 50.000 de femei cu vârsta pe care o știm pentru screening-ul cancerului la sân, 40+, și designul presupune compararea rezultatului unei echipe formate din 2 radiologi asistați de soluție de inteligență artificială în comparație cu câte un radiolog plus inteligență artificială versus interpretarea de către 2 radiologi, dar fără inteligență artificială, și evident a patra variantă este interpretarea numai de către inteligență artificială fără a lua în calcul contribuția oamenilor. Cum spuneam și mai devreme, nu-i nicio surpriză, cel mai mare număr de cazuri depistate au fost în situația în care 2 radiologi au fost asistați de o soluție de inteligență artificială.
Da, exact, asta vreau să spun și eu și asta dovedește exact ce spuneați, că nicio tehnologie practic nu cred că va înlocui vreodată omul, medicul în cazul de față. Nu e vorba doar de experiență, e vorba de faptul că abilitățile se complementarizează. Și articolul vorbește despre faptul că ochiul uman și inteligența artificială percep diferit informațiile.
Da, exact. Așa stau lucrurile. Trebuie să spunem că 269 de cazuri au fost astfel identificate în situația în care un radiolog asistat de soluția de inteligență artificială a făcut asta, au fost diagnosticate 261 de cazuri. Ce vreau să spun este că oamenii se pot gândi, e deficit de personal, cum să avem 2 radiologi și o soluție de inteligență artificială care să se uite la toate mamografiile. E foarte bună, mult mai bună o soluție care se implice un singur radiolog. Asta în situația în care, pentru că domeniul permite, această implicare a unui număr mai mare de radiologi n-ar putea să fie făcută la distanță prin telemedicină și atunci lucrurile ar fi exact ca în designul acestui studiu.
Foarte interesant acest articol, îl recomand, nu știu dacă mai mult decât pe celelalte, dar îl recomand și pe acesta ascultătorilor. Și în fine ajungem și la ultimul articol la care ne oprim astăzi. Pe raportul de gardă evident sunt mult mai multe articole și subiecte, toate unul mai interesant ca altul. Incidența cancerului a crescut, marcat, spune articolul, și la persoanele mai tinere. Este concluzia unui studiu publicat recent în JAMA Network Open. Așadar, cancerul debutat precoce, adică la vârsta de sub 50 de ani, a crescut în ultimii 9 ani, în timp ce incidența la persoanele peste 50 de ani a scăzut. Asta e o veste bună. În același timp însă, pe perioada acestui studiu s-a constatat, citez, o creștere a cazurilor care afectează persoanele de sex feminin față de bărbați.
Sunt constatări extrem de importante și care trebuie să determine, de fapt, și alte cercetări care să ne ajute să înțelegem de ce am ajuns în acest punct. Sigur, n-ar trebui să excludem și faptul că tehnicile de diagnostic s-au perfecționat în ultimii ani, deci poate o parte din acest plus de diagnosticare să fie pus în legătură și cu dezvoltarea acestor tehnici și practic cu capacitatea de a identifica aceste cazuri.
Tocmai ce am vorbit înainte despre inteligența artificială, ori mai fi și alte metode tehnologice, nu? În afară de asta, care asta. Au evoluat.
Cu siguranță, da, în zona imagistică și analizele de biologie moleculară au evoluat foarte mult și ele ajută la o diagnosticare mai bună și mai precisă a cancerului. Dar în cazul în care vorbim despre creșterea numărului de cazuri la persoane cu vârsta sub 50 de ani, aici cred că suntem într-o situație care nu e atât de mult influențată de tehnologie, e mai degrabă influențată de felul în care societatea, mediul înconjurător, stilul de viață modern au ajuns să aibă un impact asupra biologiei umane, asupra fiecăruia dintre noi. Știm despre cancer că este o boală a genomului, apar modificări la nivelul genomului. Despre unele dintre aceste modificări știm că există de la naștere și în anumite contexte acele modificări fac ca persoana aflată la risc să dezvolte un tip de cancer. Alte modificări apar pe parcursul vieții din această interacțiune pe care sau despre care discutam cu diversi factori de mediu. Am vorbit mai devreme despre poluare, despre particulele PM2.5. Reprezintă un exemplu și până acum nu ne-am fi gândit că aceste particule sunt implicate în apariția cancerului de sân estrogen receptor pozitiv. Nu? Pe de o parte, pe de altă parte, sunt din ce în ce mai multe ipoteze care leagă obiceiurile de consum și alimentar, și consum de alcool, și consumul de tutun, care facilitează obezitatea și am numit astfel patru factori de risc pentru apariția cancerului, cumva legați între ei, din punct de vedere comportamental și al impactului pe sănătate. Și aceștia sunt factori care influențează, cum spuneam, riscul de cancer și care sunt o realitate a lumii moderne, așa cum o știm. Din fericire, în unele țări, ratele de consumului de tutun au scăzut, nu atât de mult în regiunea noastră. Din păcate, sunt puține țări, țările nordice, sunt mai performante în a avea strategii de limitare a consumului de alcool și zona despre care se vorbește foarte puțin este zona de alimentație, în special alimentele ultraprocesate, și am vorbit despre ele săptămâna trecută, și impactul pe care acestea le au asupra fiziologiei noastre. Aceștia sunt factori potențial care pot fi puși în legătură cu creșterea riscului de cancer la persoane tinere.
Foarte interesant, repet, și acest articol. Poate că și faptul că lumea a început să meargă mai mult la control și, mă rog, articolul se referă legat de faptul că a crescut numărul de cazuri de cancer la femei, sigur că da, vorbim de cancerul de sân și de cancerul de col uterin, poate că în sfârșit femeile au început să meargă la control mai mult și deci depistează cancerul, poate chiar și în stadii incipiente. În fine, una peste alta, cred că mai este încă foarte mult de lucrat la partea aceasta de educație medicală pentru sănătate, nici nu știu cum să-i spunem mai corect.
Da, cu siguranță așa stau lucrurile și din fericire ne ajută genul acesta de studii care, iată, am văzut și astăzi deschid ipoteze noi și sperăm că, pornind de la aceste ipoteze, vom avea din ce în ce mai multe răspunsuri valide în anii care urmează, tocmai pentru a face din intervențiile preventive, din programele de screening, din eu știu, mijloacele moderne de tratament și de diagnostic în primul rând, să facem din toate acestea mijloace mult mai eficiente decât sunt acum în controlul cancerului.
Cum spuneam, raportul de gardă plin de subiecte interesante, inclusiv acestea. Interviul integral va fi pe raportul de gardă și pe site-ul Radio România Cultural. Mulțumesc foarte mult, domnule doctor Marius Geantă, pe săptămâna viitoare.
Mulțumesc și eu și pe săptămâna viitoare.